Niin, Isä, tässä me olemme yhteisessä hetkessä. Herra, sinua kiittämässä, mutta myös pyytämässä hengellemme ravintoa. Herra, suo, että me pääsisimme jonkinlaiselle näköalapaikalle tässä aamulla, tässä päivähetkessä. Me näkisimme jotain sellaista, mitä sinä haluat näyttää. Ja Herra, että me voisimme muuttua sinun tahtosi mukaan. Meistä tulisi sellaisia, kuin sinä toivoisit ja tahtoisit. Omassa voimassamme me emme voi mitään. Sinulta me tätä nöyrästi pyydämme. Sinulle kiitos ja kunnia. Minulla on nyt aika paljon asioita mielessäni, mutta otan lähtökohdaksi erään Raamatun henkilön, nuoren miehen. Ja kun kerron hänestä jonkin aikaa, niin sitten kyllä tiedätte, kenestä on kysymys. Ja olkoon alussa nyt vähän jännitystä, että miten hyvin muistatte, kenestä on kysymys. Tällä nuorella miehellä oli hyvin erikoinen elämä. Ja hyvin erikoinen Jumalan johdatus elämässä. Hän oli pappissukua, isä oli pappi, isoisät olivat olleet monessa polvessa pappeja Mooseksen lain mukaisesti. Ja kun tämä nuori mies täyttäisi 30 vuotta, niin hänestäkin tulisi temppelipappi. Ja sitä hän kovasti odotti, että kun tuo vaadittu ikä täyttyisi, niin hän Mooseksen lain mukaisesti pääsisi temppelipapiksi. Muuten Jeesuksenkaan julkinen toiminta ei oikeastaan alkanut ennen kuin tuo säädetty ikä täyttyi hänenkin kohdalla. Tämä nuori mies oli hyvin lahjakas, ja hänellä oli sellainen luja luonne. Hän pysyi siinä, minkä hän oikeaksi näki, ja hänellä oli siveellisesti, niin kuin sanotaan, korkea moraali. Hänellä oli ihanteita, ja hän kunnioitti suuresti Herran pyhyyttä ja temppeliä. Siksi hän oikein koko sydämisesti halusi niin kuin viimeistä piirtoa myöten toimia sitten temppelipappina Herran kunniaksi. Ja juuri kun tuo ikä oli täyttymässä, kaikki romahti. Vuonna 597 ennen Kristusta hänet vietiin yhdessä kuningas Joojakinin kanssa Jerusalemista, siitä temppelikaupungista, niin pakkosiirtolaisuuteen Babyloniin. Kaikki romahti. Ja kaiken lisäksi toinen profeetta Jeremia lähetti hänelle kirjeen, että tätä pakkosiirtolaisuutta nyt tulee sitten kestämään 70 vuotta. Siinä oli melkoista uraputkea, mies kolmissa kymmenissä, ja sitten voisi olla jonkunlainen toivonkipinä, että kun olet 100-vuotias, niin on temppelipapin urasi alkaisi. No, te tiedätte, kenestä on kysymys, profeetta Hesekielistä. Tällainen oli profeetta Hesekielin siis tausta. Ja hän, voitte avata Raamatut Hesekielin kirjan kohdalta. Minä nyt muutamia ajatuksia vaan, että minä en tästä niin paljon tule lukemaan, mutta muutamia ajatuksia otan. Mutta kuten heti ensimmäisestä luvusta käy ilmi, niin hän asettui asumaan tuonne Keharjoen varrelle. Ja tuon paikan nimi on nykyisin vielä olemassa, siis on olemassa, ja sen nimi on Sattonnil. Ja se on eräs Eufratin kanava, ja se virtaa Nippurin itäpuolitse. että tällaiseen me voimme aivan paikallistaa nämä paikat. Ja sinne siis Hesekiel määrättiin kanavan rakentajavankien, pakkosiirtolaisten joukkoon. Heitä oli siellä noin joidenkin arvioiden mukaan ainakin 10 000. Sen pienen joukon kanssa jäi Jerusalemiin tuo Jeremia. Ja juutalaiset olivat nyt, niin kuin pakkosiirtolaiset ovat yleensäkin, niin hyvin säälittävässä asemassa. Heiltä puuttui tuo rakas temppeli ja se temppelin palvelus. Heiltä puuttui kansalliset omat tavat. He elivät vieraan kansan keskuudessa, vieraan kulttuurin, siis vieraiden tapojen keskellä. Ja tällaiselle kuulijakunnalle, siis Hesekiel joutuukin nyt siis elämän tehtävänsä suorittamaan. Kaikki nuo hänen elämänsä parhaat vuodet on uhrattava tälle porukalle, jos näin saa sanoa. Hän oli vanki. Ja hänen oli vangeille puhuttava. Ja sitä paitsi, niin kuin me ymmärrämme, niin joskus on paljon helpompi lähteä kauemmas, vaikka lähetyskentille, puhumaan. Siis jossakin mielessä on helpompi kuin puhua siinä ja toimia siinä omassa lähipiirissä. Minustakin on jopa helpompaa tulla Keravalle, vaikka olen täältä kotoisin ja lähtöisin, kuin puhua Kouvolassa. Jostakin syystä. Ihan rehellisesti sanottu, vaikka täälläkin kyllä minut pienestä pojasta tunnetaan, omat rasitteet on. Ja sitä paitsi Hesekielin tehtävä oli vielä sellainen, että hän joutui puhumaan ja vaikuttamaan myös väärille profeetoille, joilla oli aivan toisenlainen sanoma kuin hänen. Ja paimenille ja ruhtinaille, jotka eivät nähneet tilannetta samalla tavalla. Mutta näin oli Jumalan suunnitelma. Siis vankina kaukana isänmaastaan, kaukana temppelistä, vieraan kulttuurin keskellä, vieraiden tapojen vaiheessa, mutta juuri tässä vaiheessa, kun kaikki näytti romahtaneen, silloin taivas aukeni. Ja hän näkee Jumalan näkyjä. Eikö ole ihmeellistä tämä Jumalan suunnitelmassa? Ja Hesekiel lankee maahan kasvoille. Ja hän kuulee äänen. Ja hän saa siinä tehtävän. Ja siitä hänet sitten nostetaan ylös. Pappispalvelu alkoi. Mutta se alkoi niin toisenlaisena kuin hän oli kuvitellut. Jumalan tiet ovat niin merkillisiä, niin kuin me olemme täällä monta kertaa todenneet. Kun ihminen tulee uskoon, niin kyllä se on luonnollista, että hän tuntee myös kutsumusta tehdä jotakin. Mutta meillä on monta kertaa niin omia suunnitelmia, mitä me haluaisimme tehdä ja miten me haluaisimme toimia. Millä tavalla me haluaisimme olla Jumalan käytössä. Minullakin oli. Uskallan sanoa, että jos itse olisin saanut valita, niin en olisi tällaisella paikalla. Mutta Jumalalla on omat suunnitelmansa ja omat keinonsa. Hesekielin oli nähtävä, mitä muut eivät nähneet. Se on, ystävät, raskas tehtävä. Nähdä jotain sellaista, mistä toisilla ei ole minkäänlaista näkyä, eikä näkökyky. Ja olla jatkuvasti varoittamassa jostakin sellaisesta, joka häiritsee toisten elämää, ja jota toiset eivät tahdo ymmärtää. Ja sitä paitsi, niin kuin Raamattua tuntevana muistatte, niin Hesekielistä itsestään, siis koko hänen elämästään tulee ennusmerkki. Kaikki mitä hän tekee, on ennusmerkkiä ja esikuvaa, siis se koko elämä tuolle joukolle ja tuolle kansalle, pakkosiirtolaisuudessa olevalle kansalle. Se ei ole helppo tehtävä. Mutta ennen tätä tehtävään käymistä, niin hän näkee siis tämän jumalallisen näyn, joka siinä ensimmäisessä luvussa kuvataan. Se ei nyt tähän minun aihepiiriini sikäli kuulu, mutta kun tiedän, että se monia hämmästyttää, kun siinä on niin seikkaperäinen kuvaus tällaista kerubivaunuista ja kerubista, niin totean vain, että se on aivan johdonmukainen ja selkeä kuva kerubista silloin, kun Jumalan pyhyys lähestyy ihmistä. Raamatussahan on 66 kirjaa ja muistaakseni vain 4 ei ole mitään enkeleistä eikä enkelimaailmasta. Siis se on huomattava osa ja aivan oleellinen osa Raamatun sanomaa, kun puhutaan enkeleistä. Mä oon joskus tehnyt mieli, että kokoaisin kaiken sen, mitä olen saanut selville Raamatusta enkelimaailmasta, niin kyllä siitä varmaan ihan mielenkiintoinen hetki tulisi. Mutta meidän julistuksessamme me olemme ilmeisesti niin jo materian lumoissa, että me hyvin vähän puhumme näistä alueista. Mutta aina kun Jumalan pyhyys lähestyy ihmistä tavalla tai toisella, niin siellä on kerubi. Muistatte kerubin paratiisin portilla. Muistatte kerubin armoistuimella. Ilmestyskirjan 4. luvussa puhutaan valtaistuimesta, jota kerubit kannattelevat. Tämä on aivan johdonmukainen ja selkeä kuva kautta Raamatu. Ja tällä siis vahvistetaan tätä Hesekielin tehtävää. Niin mielikuvitukselliselta kuin se tuntuukin, niin se on yhdenmukainen. Minulla on täällä muistiinpanoissa mainintoja, miten aikakirjoissa puhutaan kerubivaunuista, miten puhutaan kirkkauden kerubista ja niin edelleen. Mutta vaikka Hesekiel näin voimakkaalla tavalla, varmasti mieliin jäävällä tavalla, iätin muistettavalla tavalla vahvistetaan tehtäväänsä. Että hän on henkilökohtaisesti kokenut Jumalan pyhyyden ja Jumalan läsnäolo. Niin häntä samalla vahvistetaan ainakin 5 kertaan siitä, että älä masennu, älä väsy, vaikka ihmiset eivät tule sinua kuuntelemaan, eivätkä usko sinun puheitasi. Otetaanpa vaikkapa tuolta 2. luvusta, 6. jakeesta eteenpäin. Mutta sinä ihmislapsi, älä pelkää heitä, äläkä pelkää heidän sanojansa, vaikka edessäsi on ohdakkeita ja orjan tappuroita, ja sinä asut skorpionien seassa. Älä pelkää heidän sanojansa, äläkä arkaile heidän kasvojansa, sillä he ovat uppiniskainen suku, vaan puhu heille minun sanani. Kuulkoot tai olkoot kuulematta, sillä uppiniskaisia he ovat. Mutta sinä, ihmislapsi, kuule, mitä minä sinulle sanon. Älä ole uppiniskainen niin kuin uppiniskainen suku on. Avaa suusi ja syö, mitä minä sinulle annan. Ja niin, kun muistatte, niin Hesekiel saa vielä syötäväkseen tuossa näyssä tuon kirjakäärön, toisin sanoen. Se sana, minkä hän saa, niin se on sulauduttava häneen. Se on muututtava hänessä todellisuudeksi. Kukaan meistä ei voi eikä saisi puhua mitään sellaista, jota ei hän ole itse sisäistänyt eikä kokenut. Ne ovat silloin vain fraaseja ja ylisanoja, jos me puhumme jotain sellaista, joka ei ole meissä muuttunut todeksi. Kyllä tämä on varmasti tämä kehotus tarpeen tämän päivän julistajille, saarnamiehille, seurakunnan vanhemmille, kelle tahansa, että vaikka me olemme kuinka voimakkaasti itse kokeneet ja tiedämme, mistä me puhumme, niin ihmiset eivät kuuntele, eivätkä usko. Ne ovat hyvin harvat, jotka kuuntelevat. Ja kuinka moni julistaja onkaan loppuun palannut tämän asian kanssa, että ei ole työ mennyt sillä tavalla, kun hän olisi halunnut. Että on Jumalan puolelta suurta viisautta, että häntä valmistetaan tällä tavalla tuohon tehtävään. Ja nyt ollakseen merkkinä, ennusmerkkinä koko kansalle, niin Hesekielin elämässä tapahtuu paljon ja merkillisiä ja ihmeellisiä asioita. Kun eräs ystävämme tuli uskoon ja oli niin sanottu äsken kääntynyt, nyt nykyisin hän asuu Turussa, vaimo tietää ketä tarkoitan, niin hän kerran kysyi, että mitä sinä olet nyt tutkimassa Raamatusta, kun tiesi, että minä mielelläni luen Raamattua. Mä sanoin, minä luen nyt Hesekielin kirjaa oikein jae jake. Ja hänkin rupesi lukemaan ja minä kauhistelin, kun juuri uskoon tullut rupesi lukemaan Hesekielin kirjat. Mitä hän siitä ymmärtää? Voi minkä rikkaus hänelle aukeni tästä Hesekielin kirjasta. Sieltä Turusta sitten tuli kirje toisinsa perään, jossa hän pelkästään kertoi, mitä hän on löytänyt Hesekielin kirjasta. Mitä ihmeellisyys. Ja siitä sain minäkin paljon. Että tämä on ihmeellistä. Mutta tämä kehityskaari on sellainen Hesekielin kohdalla, että hän menettää kaikki henkilökohtaiset etunsa, mitä hänellä oli tuolla pakkosiirtotyömaalla. Sitä paitsi Jumala käskee tehdä hänet mitä eriskummallisimpia asioita, joilla kaikilla on siis vertauskuvallinen ja puhutteleva merkitys ympäristö. Mutta kyllä siinä nöyryytetään Hesekiel niin perin juurin. Nyt on varmaan viisasta ihan joitakin kohtia lukea. Luetaan vaikka tuosta 4. luvun alusta. Ja sinä ihmislapsi, ota itsellesi tiili, kivi ja aseta se eteesi ja piirrä siihen kaupunki, Jerusalem. Ja pane se piirityksiin, rakenna sitä vastaan saartovarusteet, luo sitä vastaan valli, aseta sitä vastaan sotaleirejä ja pane sitä vastaan ympäri muurin murtajia. Ota sitten itsellesi rautainen leivinlevy ja aseta se rautamuuriksi itsesi ja kaupungin väliin. Ja suuntaa kasvosi kaupunkia kohti niin, että se tulee piirityksiin ja piiritä sitä. Tämä on oleva merkki Israelin heimo. Eikö tässä panna tekemään niin kuin hiekkalaatikolle jotakin merkillistä? Hän, joka suunnitteli sitä temppelipapin kunnioitettua ja hienoa uraa, niin pannaan tänne laatikkoleikkiin, sanoisiko näin. Oikein havainnollisesti näyttämään tälle Israelin heimolle, mistä on kysymys. Ja entäs edelleen? Ja sinä pane maata vasemmalle kyljelle ja aseta sitä painamaan Israelin heimon syntivelka yhtä monta päivää kuin sinä makaat. Sillä on sinun kannettava heidän syntivelkansa. Sitten tämä kylki vaihtuu toiseksi kyljeksi ja on maattava sillä kyljellä. Ja mitä erikoisempia temppuja. Hän menettää ulkonäkönsäkin, jos käännämme, tai minä käänsin sivua 5. lukuun. Heti alusta. Ja sinä ihmislapsi, ota itsellesi terävä miekka, ota se parta veitseksesi ja ajele sille hiuksesi ja partasi. Ota sitten vaaka ja jaa ne. Ja taas tämä parta, kun jaettiin ja hajotettiin tietyllä tavalla, niin se oli ennusmerkki. Ja me tiedämme, miten oli juutalaiselle suuri tappio tämä parran menetys. Se oli suurta loukkausta. Nimittäin, jos israelilainen joutui vangiksi ja vihollinen halusi häpäistä, niin leikattiin parrasta kappale, tai parta jopa kokonaan pois. Ja ei saanut palata edes omiensa luo ennen kuin parta oli uudelleen kasvanut. Se merkitsee juutalaisille tänä päivänäkin parta vielä paljon, niin Israelin kävijät tietä. Nyt tämä parta menetetään, siis hän menettää ulkonäköisen. Hänet pannaan mitä kummallisimpiin asentoihin. Hän joutuu syömään ruokansa tarkan annostelun mukaan. Se oli jo siinä edellisessä luvussa, 4. luvussa. Ja kaikella on siis tämä symbolinen merkitys. Mutta meiltä menisi hirveästi aikaa, jos me jokaiseen kohtaan nyt pysähtyisimme, mutta hänet pannaan paukuttamaan esimerkiksi käsiä yhteen, polkemaan jalkaa. Hänet käsketään siirtämään ne vähäiset henkilökohtaiset tavaransa asunnosta ulos ulkopuolelle, että sekin on merkki siitä, miten Israel on joutunut pois Jumalan suosiosta. Siis kaikki Hesekielin elämässä pannaan puhumaan tämän sanoman puolesta. Hänellä on kaunis vaimokin. Tämän vaimonkin hän menettää ja sanotaan, että sinä et saa surra häntä, koska sekin on merkki taas. Ja niin edelleen. Eikö Jumalan tiet ole aivan kummalla? Nyt minun tekisi jo mieli tässä vaiheessa kysyä, että mitäs jos Jumala panisi meidät tekemään jotain vastaavanlaista? Mitäs jos Jumala haluaisi meidät kerta kaikkiaan riisua näistä totunnaisista ja perinteisistä tavoista, jotta evankeliumi leviäisi? Olisimmeko me yhtä valmiita, yhtä rohkeita, yhtä uskollisia kuin Hesekiel? Minä olen varma, että Kristus etsii tällaisia henkilöitä, jotka olisivat valmiit kaikkea uhmaten, panemaan kaikki liko, jotka olisivat valmiit oman kunniansa menettämään, kaiken vain tämän yhden asian puolesta. Tämän päivän seurakuntien työtavat ovat olleet aikanaan hyviä, kun eivät ne vain olisi tänä päivänä yksipuolisia. Tuossa eli mainitsi siitä Keuruun saarnaajaseminaarista, niin minä luin Ristinvoitosta, miten siellä oli todettu, että aika vähän nykyisin tullaan enää niin kuin uskoon ja kasteen kautta liitytään seurakuntaan. Tämä on niin kuin vähenemässä. Ja jos oikein sen kirjoituksen ymmärsin, niin että olisikin löydettävä uusia työtapoja. Jotain uutta, että nämä vanhat menetelmät ei enää oikein niin kuin mene. Ne ovat jossakin mielessä yksipuolisia. Ja jos me olemme näiden vanhojen menetelmien varassa pelkästään, niin siitä on se vaara, että on suuri joukko uskovia, jotka eivät koskaan pääse mukaan tähän taisteluun. Eivät koskaan tähän evankeliumin levittämiseen, ja silloin he jämähtävät paikalleen myös omassa uskon elämässä. Nämä ajatukset, joiden parissa olen kamppailut, niin herättää monia kysymyksiä. Hyvin moni. Voisi ihan asettaa jo sellaisenkin kysymyksen, että olemmeko me olemukseltamme, ulkonäöltämmekin, vaatetukseltamme, sanoisin näin ihan, sellaisia, että ulkopuoliset kokevat houkuttelevana uskovaisen elämän. Vai onko meidän naamamme semmoisilla peruslukemilla ja niin synkkiä, että ensimmäinen reaktio on, että tuommoiseksi minä en ainakaan haluaisi tulla. Ja kyllä niillä on sitten vanhanaikaiset vaatteet. Että siis ensimmäinen reaktiokin on luotaan työntävä. Olisiko näin? Minun tekisi mieli sanoa niinkin rohkea ajatus, että ei evankeliumia tänä päivänä levitetä sillä, että uskovaiset kokoontuvat yhteen sunnuntaina kello 11 ja kello 18. Uskovaiset kokoontuvat yhteen. Ei tämä ole tänä päivänä evankeliumin levittämistä. Sitten näissä tilanteissa hyvin usein yritetään vielä vaikuttaa voimakkaasti tunteisiin. Kun saataisiin tunteet liikkeelle, niin voisi päästä se kalastamismenetelmä käyttö. Ristinvoiton kustannuksellahan on ilmestynyt sellainen kirja, amerikkalaisen Aldrichin kirjoittama kirja, Jumalan käyntikortti. Ja siinä kirjassa arvostellaan aika voimakkaasti juuri näitä meidän perinteisiä menetelmiämme. Siellä Aldrich nimittää juuri sitä, että kokouksissa vedotaan voimakkaasti tunteisiin, joskus jopa ihan on tuollaista pakottamisenkin makua. Ei ole kauan, kun olin eräällä paikkakunnalla sellaisessa suurkokouksessa, jossa oli voimakkaasti tällainen manipuloinen tämmöisen pakottamisvaikutelman tunne, jotta saataisiin ihmisiä liikkeelle. Hän nimittää sitä juuri kalastusmenetelmäksi. Sitten hän sanoi, että toinen menetelmä on sellainen, että ilmoitetaan joku vetävä aihe, joku semmoinen hyvin mielenkiintoinen aihe, jota ihmiset tulevat mielellään kuuntelemaan. Ja sitten oleellisella hetkellä siirrytäänkin semmoisen väijytystaktiikasta niin iskemään tähän samaan tarkoitukseen, että saataisiin ihmiset tekemään ratkaisu. Ja kolmas menetelmä, minkä hän mainitsi, on semmoinen safarimainen menetelmä, että lähdetään niin kuin liikkeelle työpaikoille, kouluihin ja muihin. Ja siellä sitten käytetään kuitenkin näitä samoja menetelmiä. Ongelma on ilmeisesti siinä, että semmoinen tyypillinen normaali uskova, semmoinen kuin minäkin olen ollut ja tiedän, että minun vanhempani ovat olleet, niin me tietyllä tavalla eristäydymme ulkopuolelle niin sanottujen maailman ihmistä. Vain se, mikä on ollut pakko niin kuin työolosuhteissa tai muissa, niin siinä on ollut, mutta muuten me elämme omassa sisäänlämpiävässä yhteisössä. Toisin sanoen se suola on purkissa. Se on siellä purkissa, kun sen pitäisi se ripaus olla siellä jossakin keitossa, niin se ripauskin muuttaisi maun. Me pyrkiessämme karttamaan syntiä ja pahaa, niin me kartamme myös näitä syntisiä. Näitä synnin pettämiä ihmisiä. Siinä pelossa, kun me kartamme syntiä, mikä on ihan oikein, niin me pelkäämme myös sitä synnin ulkokuorta. Aldrich muistaakseni siinä kirjassa mainitsee, että jos me yhtäkkiä pääsisimme jumalattoman perheen olohuoneeseen näkemään, mitä siellä tapahtuu, niin me säikähtäisimme, perijuurimme syöksyisimme pois. Meillä ei olisi mitään kykyä siis vaikuttaa siellä. Minä muistan rakkaita vanhempiani Lämmöllä ja Sauli Oksanen ja monet tunsivat esimerkiksi isäni, mutta nyt minä olen jälkeenpäin ymmärtänyt. Hän oli vilpitön. Ja kun me tuossa Eskontiellä asuttiin, kivenheiton päässä melkein tästä, ja kun oli naapureilla jotakin syntymäpäiviä ja nimipäiviä, niin meitäkin tietysti kutsuttiin sinne, mutta isä ei koskaan lähtenyt. Hän lähetti kyllä jonkun tervehdyksen sinne kukkakimpun, mutta hän tapasi sanoa, että mitä tekemistä uskovaisella on uskomattoman kanssa. Ja kun ei tässä seurakunnassa silloin ollut oikein minulle ikäistäni seuraa montakaan, niin kyllä minun annettiin ymmärtää, että ei uskomattomien seura ei ollenkaan siis sovi, että paras on pysyä ihan kaukana. Kyllä minä ymmärrän täysin ne vaarat, mitä tässä yhteydenpidossa on. Mutta nyt jälkeenpäin olen ajatellut, että olisiko ollut kuitenkin parempi mennä sinne naapuriin Martan päiville ja muille ja elää siellä uskovaisen elämän. Eikä tätä sisään lämpiävää. Minä olen sitä, tai Jumala on puhunut minulle näin, että jos me levittää evankeliumia, niin meidän on myös yritettävä herättää ihmisten kiinnostusta ihan näillä arkipäiväisillä ja omalla olemuksellakin. Siis olemalla ihminen toiselle ihmiselle. menemällä kulkemaan kappaleen matkaa silloin tällöin hänen kanssa. Meillä on paljon yhteistä uskomattomien kanssa. Lama puree meitä niin kuin heitäkin. Lainat painavat niin kuin jokaista painaa. On lasten kasvatusongelmia. On monenlaisia huolia. Olla siellä heidän rinnallaan samassa tilanteessa, mutta kuitenkin niin kuin ne, joilla on toivo, joilla on lupaukset, joilla on tiedossa parempi tulevaisuus. Sillä tavalla evankeliumi voi levitä. Pahinta on tämä, missä minäkin olen monet vuodet elänyt, tämä kokouskristillisyys. Että ollaan vain mukaan evankelioimassa ja ollaan vain tässä kokoustilanteessa sitten. Voisi nimittää kokouskristityksi. Ja todellisuudessa me emme silloin ole ollenkaan taistelussa mukana. Tällaisen kannustavan ja hyvin vastaanottavan joukon edessä on aivan helppo puhua. Se on ihan toista silloin, kun pitää oma henkilökohtainen panoksensa panna likoon. Niin kuin sanoin, kyllä siellä haavoitutaan. Siinä on erittäin suuret vaarat, mutta niinhän taistelussa on. Mutta vielä on paha se sitten, että jos toiset sanoo, no niin, johan minä arvasin, noihan siinä käy. Ja lyödään vielä tältä omastakin joukosta. Tällaisessa hesekielin kaltaisessa evankelioimisessa olisi monta hyvää puolta. Ei silloin tarvitse olla niin taitava Raamatussa, ei tarvitse pitää niin hyviä puheita tai osaa selittää monia Raamatun kohtia, kun eletään elämää. Eletään sitä elämää ja siinä valossa, kun Herra on opettanut, mutta yhdessä toisten kanssa. Minusta se psalmi 1, kun sanoo, että autuas se mies, joka ei istu siellä, missä pilkkaajat istuvat, on pikkuisen väärin käsitetty. Nimittäin, nyt minä tajan innostua tästä kyllä liikaa, mutta kun sanotaan, että Jeesus oli syntisten ystävä, ja ystävä sanalla on Raamatussa aivan erikoinen merkitys, se ei ole niin yhdentekevä sana kuin se meidän kielenkäytössämme on. Abrahamista sanottiin, että hän oli Herran Jumalan ystävä. Ja sitten Jeesus sanoi omillensa vielä, että minä kutsun teitä enää palvelijaksi, vaan ystäviksi minä kutsun. Ja nyt kun sanotaan, että Jeesus oli syntisten ystävä, niin hänellä oli todella ystäviä syntisten joukossa. Minä uskon näin. Pitemmittä puhetta, montako ystävää sinulla on syntisten joukossa? Montako ystävää meillä? Meillä oli Kouvolassa tuo kirja semmoisessa keskustelukerhossa, ja siellä sitten eräs, olisiko 40 sisar, sanoi kauhistuneena, että nyt hän huomaa, että hänellä ei ole ollut eläissään yhtään syntistä ystävää. Hän oli uskovaisen kodin tyttö ja aina elänyt tässä suojatussa lämpimässä piirissä. Hänellä ei ollut yhtään syntistä ystävää. Sitten tässä olisi sekin etu tässä hesekielmäisessä ihmisten joukkoon menevässä tavassa, että ne ihmiset ovat tuttuja. Tunnetaan puolin ja toisin. Ei tehdä ehkä sellaisia virheitä, mitä tehdään. Täällä voidaan lyödä hyvinkin pahoja haavoja, kun ei tunneta edes ihmisiä. Sanotaan jotain sellaista, joka loukkaa pahasti. Ja sitten, kun meillä on terve seurakunta, sellainen paikka, missä meitä hoidetaan ja mihin on niin hyvä tuoda näitä ystäviä. Sitten kun ollaan tultu tutuiksi, tullaan ystäviksi, niin jos ei muuta, niin tulee välillä kohteliaisuudesta mukaan. Sitten on tämä hyvä paikka, tämä seurakunta. Siis Hesekielin oli, nyt minä eksyin vähän sivuun, mutta Hesekielin oli tuotava tavalla, jos toisella, niin sanomansa jokaisen ulottuville. Tietysti hän puhui myös, niin kuin muistatte, monien näkyjen kautta. Monen näyn avulla samaa asiaa selostettiin, mutta en niihin nyt puhu. Yksilöistä se joukkokin muodostui. Hänen täytyy julistaa, että jokaisen on tehtävä parannus. Ja niin kuin Herra etukäteen sanoikin, niin hän saa kuulla näitä tyypillisiä vastauksia. Vastaukset olivat tämän tyylisiä. Aika kuluu pitkälle ja tyhjiin raukeavat kaikki näyt. Tai toisessa kohdassa sanotaan, että Hesekiel ennustaa kovin kaukaisista asioista. Eikä siis tällaisesta panostuksesta huolimatta niin on ihmisten vaikea päästä ymmärtämään, mistä on kysymys. Mutta tässä on paras osa kyllä Hesekielin kirjasta ja sanomasta vielä jäljellä. Se on se, että vaikka Hesekielillä oli sanoma Jumalan pyhyydestä, Jumalan vihasta, Jumalan kiivaudesta ja Jumalan kostosta, niin ydin tässä koko Hesekielin kirjassa kuitenkin on, että Jumalan viimeinen sana ei ole tuho, jos tapahtuu jotakin. Hesekielille osoitetaan selvästi, että tärkeimpänä uudistumisena on sydämen muuttuminen. Sydämen muuttuminen sillä tavalla, että uusi elämä pääsee siitä alkamaan, kun Jumala särkee sen ihmisen entiset kuvitelmat ja luulot itsestään ja sitä elämästä. Että tulee tähän vaiheeseen, kun tässä kuudennessa luvussa 9. jakeen, siellä ihan loppupuolella sanot, ja heitä kyllästyttää oma itsensä pahain töitten tähden, joita he ovat tehneet kaikkien heidän kauhistustensa tähden. Siis että ihan kyllästyy jo siihen omaan, että ihminen todella häpeää omaa olemuksensa, sitä oman olemuksensa perimmäistä osaa, että tajuaa, minkälainen minä oikein olen. Ja että minusta ei tule mitään, ei se Jumalan tuomio kohtaakaan, vaan silloin tapahtuu muutos. Omissa silmissään kelvottomaksi tullut ihminen saakin kuulla, että ei Jumala teekään meille tekojemme ja sen mukaan, kun olisimme ansainneet, vaan armahtaa. Miksi? Armahtaa oman nimensä tähden. Olen merkinnyt 36.22 jake. Mutta kyllä se sieltä löytyy. Siis nimenomaan armahtaa, ei mistään muusta syystä kuin oman nimensä tähden, sillä se on Jumalan ominaisuus, että kun ihminen kääntyy, tekee parannuksen, niin hän armahtaa. Ja jos nyt mainitsen näitä löytyjä, mitä olen merkinnyt itselleni Hesekielin kirjasta, niin Herra itse tahtoo etsiä kadonneet, eksyneet tuoda takaisin, haavoittuneet sitoa. Nämä ovat sanatarkasti hesekielistä. Jos joku haluaa ne paikat, niin saa sitten minun. Sanatarkasti hesekielille Herra ilmoittaa, että hän itse heikkoja vahvistaa. Suora lainaus. Minä tulen teidän tykönne ja käännyn teidän puoleen. Ihmeellinen Herra. Jälleen tulee esiin tämä Raamatun ydinsanoma. Se, mikä on Jumalan ja syntisen suhteessa. Ja tämä ainoa mahdollisuus se, että Jumala sanoo itse, minä teidät puhdistan. Minä teidät puhdistan. Kun hän ensin saa särkeä sen sydämen ja muuttaa sen mielen laadun. Minä armahdan. Sama Jumala, joka nuhtelee tuosta uskottomuudesta ja velttoudesta, niin sama Jumala armahtaakin. Ja iloitsin siitä, mitä Sauli Oksanen alkusanoissa sanoi näistä synnistä, kun mielessäni oli tämä Hesekielin kohta. Minä annan sinulle anteeksi kaikki, mitä sinä olet tehnyt. Tuliko perille asti? Minä annan sinulle anteeksi kaikki, mitä olet tehnyt. Sinä, joka olet kipuillut sen vaikeankin asian kanssa, että kun minä saisin sen anteeksi ja hoidettu. Sinulle kuuluu sanoma, sinä saat kaikki, mitä olet tehnyt. Ja tuskin teen sanalle vääryyttä, kun sanoit, että kaikki, mitä olet jättänyt tekemättä, siis mitä olisi pitänyt tehdä. Kaikki saat anteeksi. Eikö tämä ole armonpäivä? Eikö tämä ole ihanaa evankeliumia, tämä, mikä tuntui ensin Hesekielille niin mahdottoman? Tuomion julistamisen. Voiko kirkkaampaa evankeliumia olla? Aina vaan paranee. Jumala antaa uuden sydämen ja uuden hengen. Minusta on aivan erikoinen piirre tässä Hesekielin kirjassa 39.14, kun sanotaan, että minä annan teihin henkeni niin, että te tulette eläviksi. Minä annan teihin henkeni. Ei meidän tarvitse tyytyä sellaisiin tunnekuohahduksiin tai sellaisiin kokouskristityille, vaan tyypillisiin hyvän olon hetkiä, jotka sitten seuraavana päivänä ovat pois menneet. Samanlaisia hetkiä, siis jossakin mielessä, jos ne perustuvat puhtaisiin inhimillisiin tunteisiin, niin on urheilukentällä, konserttisaleissa, teattereissa, semmoisia väristyksenomaisia tunteita. Vaan Jumala tahtoo paljon enemmän. Siis aivan toisille aaltopituuksille minä annan teihin henken. Se on jotain aivan käsittämättömän valtava. Kunhan me annamme periksi. Pienenä yhteenvetona siitä, mitä on sydämelleni ollut. Minä uskon, että Jumala haluaisi puhua meille, että meille on aivan erilainen tehtävä kuin mitä me olemme kuvitelleet. Ja jotta, tai sanoisin vielä senkin, että on hyvä, kun Keravalle tulee niin kaunis uusi rukoushuone. Me olemme kesän aikana käyneet monta kertaa vaimon kanssa sitten ohi ajamassa ja ihailemassa. Sitä. Ja sillä on varmaan uutuuden viehätystä myös ulkopuolisiin nähden pitkän aikaa. Ja se tietysti tilanne kannattaa käyttää hyödyksi. Mutta kyllä se uutuuden viehätys menee pian ohi. Me tarvitsemme sen lisäksi, mitä rukoushuoneissa tapahtuu, niin aivan uudenlaisen näyn siitä, että meillä on erikoinen tehtävä, joka on 24 tuntia vuorokaudessa. Ja meidän on pantava itsemme siihen likoon. Kuitenkin on aina hyvä muistaa se sitten, mitä tässä tekstin lopussa oli, että kaikki tämä on kuitenkin Jumalan teko. Paha pappi itsestään saarnan, nämä ovat olleet minulle kipeitä asioita.